Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα έψαξα αρκετά με τι να ασχοληθώ. Δεν ξέρω, είπα να μην πω πάλι για τρέξιμο, αν και ήθελα να μιλήσω για το τρέξιμο με τις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά τελικά επέλεξα να μιλήσω για το multitasking. Έχω ξαναγράψει άρθρο γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο το συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια, ότι το multitasking δεν είναι σούπερ δεξιότητα, αλλά είναι κάτι που το θεωρούμε δεξιότητα, αλλά είναι μία χαζομάρα και μισή. Σαν δεξιότητα, ενώ δεν υπάρχει. Είναι αυτό το ότι αλλάζω από το ένα στο άλλο task, από τη μία εργασία στην άλλη αλλάζω, αλλά όμως, γιατί να το κάνεις παράλληλα δεν γίνεται, ούτε ο υπολογιστής δεν γίνεται να το κάνεις, το κολλάει πολλές φορές, και να πηγαίνεις από το ένα στο άλλο, να χάνεις τη συγκέντρωσή σου και να μην αποδίδεις πουθενά τελικά. Θεωρούμε ότι λόγω των γρήγορων ρυθμών στη ζωή μας και όλες τις προκλήσεις στην καθημερινότητά μας, ότι επιβάλλεται ένας τέτοιος τρόπος, μια τέτοια δεξιότητα. Να καταπιανόμαστε δηλαδή και να χρειάζεται να διεκπεραιώνουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές αυτά πρέπει να γίνουν μέσα και σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα ή και ταυτόχρονα. Πραγματικά όμως αυτό δεν γίνεται και σίγουρα επηρεάζει και την ψυχική μας υγεία και την απόδοσή μας. Πολύ συχνά εμείς οι μαμάδες έτσι έχουμε αυτό το καφιόμαστε για το πόσα πράγματα κάνουμε ταυτόχρονα. Ότι σε σχέση με τους μπαμπάδες ας πούμε είμαστε μάστερ στο multitasking, αυτή την πολλή διεργασία. Όμως είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθουμε περήφανες, δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια σούπερ δύναμη μας. Εγώ μέχρι πρόσφατα έτσι ένιωθα, ότι έχω αυτή τη σούπερ δύναμη και μπράβο μου που τα κάνω όλα. Ακόμα το νιώθω, ακόμα θεωρώ ότι μπράβο που τα καταφέρνω κτλ, αλλά δεν είναι παραγωγική, δεν είναι παραγωγικός αυτός ο τρόπος σκέψης. Είναι ένα πασάλιμα από το ένα στο άλλο και ότι προλάβουμε. Καλύτερα να κάνουμε λίγα και καλά με αυτή την έννοια, αλλά να τα κάνουμε και καλά δηλαδή με το σωστό τρόπο, ειδικά και στη δουλειά, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή. Σε ένα βιβλίο που είχα διαβάσει έτσι κάποια αποσπάσματα, δεν το διάβασα ολόκληρο, το Myth of Multitasking του Dave Crenshaw, έλεγε πως το να τα κάνεις όλα δεν κάνεις τίποτα. Αυτό το doing it all που λέμε. Και στο βιβλίο της Marie Kondo, το Joy at Work που διάβασα, λένε αυτό ακριβώς που δεν είχα συνειδητοποιήσει εδώ και χρόνια, ότι πηγαίνοντας από task σε task, σε κάνει να μοιράζεις ανάμεσα σε 10 διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι λογικό από τη μία να μην διεκπεραιώνονται με τον σωστό τρόπο και από την άλλη να πνιγόμαστε σε μια ατελείωτη λίστα με εκκρεμότητες και εργασίες, από τις οποίες καμία δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Ακόμα και τα πράγματα που μας δίνουν χαρά, το τρέξιμο, ένας καφές με τις φίλες μας, ένα puzzle, μια βόλτα με τα παιδιά μας. Είναι ένα στριμωγμένο task ανάμεσα σε χίλια άλλα. Ή το ταυτόχρονο μαγείρεμα με το ταυτόχρονο email που απαντάμε για τη δουλειά. Την ταυτόχρονη μελέτη που κάνουμε για ένα project πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Το ταυτόχρονο διάβασμα των παιδιών με το Instagram που χαζεύουμε. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις μαμάδες ή για όλους τους ανθρώπους. Έχουμε αυτό το do it all person και όλα γίνονται υποχρεωτικά και ασήκωτα. Ακόμα και τα μικρά που είναι και ευχάριστα. Στην πραγματικότητα αυτό που δεν είχα καταλάβει εγώ και το συνειδητοποίησα λέω τα τελευταία χρόνια είναι το multitasking δεν είναι στην ουσία είναι switch tasking. Αυτό διάβασα κάπου, αυτό δεν το λέω από το μυαλό μου. Δηλαδή, εναλλαγή δραστηριοτήτων, εναλλαγή εργασιών. Στο Myth of Multitasking, το βιβλίο, περιγράφει ότι τα μυαλά μας δεν έχουν τη δυνατότητα πολλών ταυτόχρονων εργασιών. Απλά εναλλάσσουμε ανάμεσα στις εργασίες μας, χωρίς να μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε μία 100%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε φορά που επιστρέφουμε σε κάτι που κάναμε πριν, πρέπει να θυμηθούμε τι ακριβώς κάναμε, σε ποιο σημείο είχαμε μείνει, τι έπρεπε να κάνουμε μετά και μας κοστίζει πολύτιμο χρόνο. Για να μην πω ότι μπορεί να ξεχάσουμε ότι κάτι δεν το ολοκληρώσαμε και να μην επιστρέψουμε ποτέ σε κάτι που κάναμε και μετά να το αφήσουμε μισό αυτό. Ειδικά για τις μαμάδες, πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί στη θέση να διακόπτουμε το παιδί μας ή το σύζυγό μας την ώρα που μου λέει κάτι ή να συνειδητοποιούμε ότι δεν ακούσαμε λέξη από όσα μας είπε. Πώς όταν τα παιδιά μας βλέπουν τηλεόραση και δεν μας δίνουν σημασία και εμείς νευριάζουμε ή θυγόμαστε και εμείς το κάνουμε όμως. Την ώρα που βλέπουμε εμείς κάτι στην τηλεόραση ή την ώρα που γράφουμε ένα άρθρο ή την ώρα που ποστάρουμε στο Instagram ή χαζεύουμε στο Instagram. Στο βιβλίο αυτό που ανέφερα του Dave Crenshaw γράφει χάρη να στεϊσμού λέει ότι το multitasking είναι ένας ευγενικός τρόπος να πούμε σε κάποιον ότι δεν ακούσαμε λέξη από όσα είπε. Σίγουρα η ζωή μας, είτε έχουμε παιδιά είτε όχι, μπορεί να είναι υπερβολικά πολύ άσχολη. Σίγουρα όσο περισσότερες ευθύνες έχουμε, τόσο περισσότερους ρόλους πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά όμως τόσο πιο εύκολο είναι να γίνουμε και αναποτελεσματικοί. Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να μην το κάνουμε είτε στη δουλειά είτε στην προσωπική μας ζωή. Για παράδειγμα, την περίοδο όταν γέννησα το Λεωνίδα, το τρίτο μου παιδί, πέρασα μια μεγάλη περίοδο στο σπίτι γιατί θέλαζε συνέχεια ο Λεωνίδας, δεν καθόταν με κανέναν άλλον, οπότε δούλευα από το σπίτι. Στην αρχή μου άρεσε σαν ιδέα γιατί μπορούσα να το συνδυάσω με μαγειρέματα, το μωρό, να χαρώ το σπίτι μου περισσότερο γιατί αισθανόμουν ότι όλη μέρα λείπω, αλλά πραγματικά ήταν δύσκολο, δηλαδή συνειδητοποιούσα ότι νευρίαζα κάθε φορά που χτύπαγε το τηλέφωνο για δουλειά, ότι κάποιος με διακόπτει από την ησυχία του σπιτιού. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φεύγω, γι' αυτό η τηλεργασία για μένα είναι ένα δύσκολο θέμα όταν είμαι στο σπίτι με τα παιδιά. Μου ήταν δύσκολο να πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, δηλαδή εκεί που μαγείρευα ή τάιζε το μωρό, ξαφνικά να έπρεπε να στείλω επίγον ένα email ή να έπρεπε να πάρω ένα επίγον τηλέφωνο και το μωρό μου δίπλα να ακούγεται κιόλας εντωμεταξύ. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστώ αυτό το πηδάω από το ένα στο άλλο. Αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να εφαρμόσω κάποια μικρά βήματα για να με βοηθήσουν. Δεν το τηρώ πάντα, προσπαθώ. Να έχω ένα πλάνο είναι το βασικό που έχω στο μυαλό μου. Το πρόγραμμα είναι βασικό, εντάξει, το έχουμε διαβάσει, το έχουμε ακούσει και ίσως το έχουμε εμπεδώσει και όλα. Το πρόγραμμα είναι πολύ βασικό όταν υπάρχουν άπειρες υποχρεώσεις, ισχύει. Απλά πρέπει να συμπεριλαμβάνει σίγουρα και τις ανάγκες των υπολείπων. Οι μαμάδες, για παράδειγμα, που δουλεύουν από το σπίτι, θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τις έκτακτες υποχρεώσεις που παρουσιάζονται. Ειδικά αυτές που αφορούν τις βασικές ανάγκες των παιδιών. Δηλαδή αλλαγή πάνας, φαγητό κλπ. Δεν μπορούμε να νευριάζουμε που το παιδί πείνασε επειδή εμείς έχουμε δουλειά, ας πούμε. Όταν προγραμματίζουμε τακτικά και από την αρχή αυτές τις βασικές ανάγκες, αποφεύγουμε και πολλές διακοπές στις εργασίες μας. Δηλαδή, π.χ. δεν περιμένουμε το παιδί να μας πει πείνασα. Έχουμε στο νου μας ότι θα κάνουμε διάλειμμα την τάδε ώρα για να ταϊστεί το παιδί, για να αλλάξει την πάνα. Ή ότι όταν το παιδί μας χρειάζεται αλλαγή πάνας, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τόση ώρα, ξέρω εγώ. Όταν προγραμματίζουμε τακτικά και από την αρχή αυτές τις βασικές εργασίες, είπαμε, δεν διακόπτουμε πολλές φορές. Και δεν εκνευριζόμαστε κιόλας. Επιπλέον τα παιδιά αρχίζουν να προβλέπουν και τη ρουτίνα και δεν χρειάζεται να διακόπτουν κάτι που ξέρουν ότι σε λίγα λεπτά θα έρθει ούτως ή άλλως. Εντάξει, ανάλογα και με την ηλικία τους βέβαια. Προφανώς και θα υπάρξουν έκτακτες ανάγκες, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε αυτές ούτως ή άλλως. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητάμε βοήθεια. Το έχω ξαναγράψει αυτό και το είπα και στο τελευταίο πεντάλεπτο, το 5 Minute Mom. Όταν αναφέρομαι στις μαμάδες που αγχώνονται και πελαγώνουν μέσα σε κρεμότητες, εντάξει δεν έχουν όλη τη δυνατότητα για βοήθεια, αλλά ένας θα υπάρχει, ένας γείτονας, κάποιος. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τον άντρα μας, τους γονείς μας, την αδερφή μας, φίλο, γείτονα, κάποιον. Δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε για μισή ώρα να κάποιος να είναι στο χώρο, ας πούμε, να βοηθήσει με τα παιδιά ή οτιδήποτε. Ωραία ιδέα, που το είχα διαβάσει δηλαδή, αλλά δεν το έχω τηρήσει 100%, είναι και το πλάνο να περνάμε ξεχωριστό χρόνο με κάθε μέλος της οικογένειας. Αυτό ειδικά μας τις μαμάδες που έχουν πολλά παιδιά, έτσι για να νιώθουν και τα παιδιά ότι μπορούν να μας μιλήσουν έτσι στο δικό τους χρόνο, να μας αγκαλιάσουν. Χτύπαγε το τηλέφωνο. Κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το να... παρένθεση. Κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το να κάνω editing στο podcast, αλλά δεν έχω ασχοληθεί, οπότε ό,τι γράφω το ανεβάζω αυτούσιο, ό,τι και να ακούγεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για το πλάνο για κάθε άτομο ξεχωριστά. Είναι ωραίο, έτσι τα παιδιά μπορούν να μας πούνε και κάτι παραπάνω που δεν μας έχουν πει. Θα αισθάνονται ότι έχουν περάσει και λίγο χρόνο μαζί μας, να μην μας διακόπτουν οι υπόλοιποι. Είναι ωραίο σαν ιδέα. Δεν είναι εύκολο να μείνεις με το ένα παιδί κάθε φορά, αλλά μπορείς να εκμεταλλευτείς ευκαιρίες, ας πούμε. Πηγαίνω το παιδί σε μια δραστηριότητα και το πηγαίνω εγώ, ας πούμε, μόνος μου και μένω λίγο μαζί στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Άλλο βασικό είναι ότι κάποια πράγματα, κάποιες εκκρεμότητες και δραστηριότητες μπορούν να γίνουν την ώρα που τα παιδιά κοιμούνται. Ή τέλος πάντων όταν το σπίτι ηρεμεί. Είναι πάρα πολλές οι μαμάδες και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς όταν χρειάζομαι χρόνο για τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ πιο αργά το βράδυ, αλλά κάποιες φορές το κάνω δηλαδή και αυτό, αλλά συνήθως προτιμώ να ξυπνάω νωρίς. Π.χ. αν θέλω να ανεβάσω κανένα άρθρο εδώ στο τοπικό site που ασχολούμαι, δεν χρειάζεται να το κάνω την ώρα που τα παιδιά, που κάνουμε κάτι με τα παιδιά. Το κάνω συνήθως ή το πρωί ή αργά, όταν τα παιδιά, ας πούμε, δεν είναι μαζί. Μπορούμε να αποφασίσουμε από πριν, όπως είπα πριν, μια άλλη ιδέα, τα διαλύματα δηλαδή που θα κάνουμε, αυτές τις διακοπές στη δουλειά ή στις δραστηριότητές μας. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε, παίρνουμε απόφαση ότι θα μας διακόψουν. Είπαμε θα βάλουμε πλάνο στο τι ώρες θα κάνουμε διακοπές και να μην έχουμε και μεγάλες προσδοκίες, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, ειδικά αν έχουμε παιδιά δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό, θα πιαστούν την πιο κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, και θα γίνει χαμός ή θα γίνει σίγουρα θα γίνει κάτι το μη προβλέψιμο. Παίρνουμε απόφαση ότι αυτές τις στιγμές τις αφιερώνουμε στα παιδιά ή το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων να προκύψει. Δεν έχω κάποιες άλλες επιπλέον ιδέες επί του θέματος. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις, έτσι τις στρατηγικές σας, για να αποφύγουμε αυτό το αντιπαραγωγικό multitasking. Για να μπορούμε έτσι να εκπληρώνουμε και τις υποχρεώσεις μας και να απολαμβάνουμε και την οικογένειά μας και τον προσωπικό μας χρόνο βεβαίως. Θα πω και κάτι άλλο τώρα, αν ενδιαφέρει κάποιον έτσι λίγο περισσότερο το θέμα. Είχα διαβάσει τότε που έγραψα το άρθρο για κάποιες έρευνες που αποκάλυψαν ότι το multitasking εμποδίζει τη μάθηση. Δημοσιεύτηκε μια έρευνα το 2011, γράφω στο site, στο site και στο άρθρο. Θα βάλω και το link. Μια έρευνα για τις συνέπειες του multitasking στην ακαδημαϊκή απόδοση. Και διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές, λέει, που χρησιμοποιούσαν το Facebook και απαντούσαν σε μηνύματα την ώρα που έκαναν και τις εργασίες τους, είχαν τα χαμηλότερο μέσο όρο και βαθμούς από αυτούς που δεν το έκαναν αυτό. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να προσλαμβάνει περισσότερα ερεθίσματα και παράλληλα να εκτελεί καθήκοντα είναι περιορισμένη. Και με δεδομένο ότι η ποιοτική συγκέντρωση και προσοχή είναι απαραίτητη για να μάθουμε, Το multitasking εμποδίζει την ικανότητά μας να αποκτούμε και να ερμηνεύουμε τις πληροφορίες που δεχόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε είναι βασικό και για όλους τους παραπάνω λόγους να βοηθάμε τα παιδιά και να τα συμβουλεύουμε να καταπιάνονται με ένα πράγμα τη φορά, ώστε να εκπαιδεύονται στο να συγκεντρώνονται και να εστιάζουν να μπορούν να μαθαίνουν σωστά και σε βάθος. Αυτά ήταν για σήμερα. Μ' αρέσει αυτό το θέμα γιατί πραγματικά παρόλο που δεν έχουμε βρει τρόπους να το περιορίσουμε, δεν ξέρω πώς το χειρίζει το καθένας ξεχωριστά, αλλά είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπω ότι αυτό που είπα και πριν, το θεωρούμε δεξιότητα, ενώ είναι αντιπαραγωγικό, είναι πολύ ωραίο έτσι να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Ειδικά στις εταιρείες που είναι κάποιος από το κεφάλι μας από πάνω και όλη την ώρα λέει κάνε αυτό και την ώρα που το κάνεις σε βάζει να κάνεις κάτι άλλο και μετά σου ζητάει το προηγούμενο, αλλά εσύ μπορεί να έχεις ξεχάσει καν ότι το έκανες ή δεν το έκανες σωστά. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά!